Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от словото на президента Росен Плевнелиев по време на втория ден от годишната среща на министъра на външните работи с посланиците на Република България, която се проведе на 24 юли.
Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, след вчерашния доста динамичен ден и прекрасното посещение на върховния представител по външна политика на Европейския съюз госпожа Могерини, след присъствието на министър-председателя и неговата реч, днес имаме честта в втория ден на нашата конференция да приветстваме и президента на Република България, който е един от хората, с които смея да твърдя, имаме толкова общи послания по отношение на външната ни политика и такова разбиране, че аз, за мен специално, е не само чест, разбира се, чисто институционална, но и удоволствие лично да работя с него. Искам да дам думата на президента на Република България, господин Росен Плевнелиев, за приветствие към нашата конференция.
Да, не благодаря ти. Сърце. Уважаеми господин министър, уважаеми заместник министри, уважаеми дипломати, посланници, скъпи приятели, господин Митов каза, че за него е чест, но нека да кажа, че за мен е огромна чест да бъда заедно с вас днес тук, закриващи думи от президента на една историческа конференция на нашите посланици, която беше уважена на най-високо ниво, включително от върховния представител на Европейския съюз по външна политика. На една конференция, която е изключително ползотворна за всички вас, но най-вече и за държавния глава, защото използваме всеки момент да обсъдим идеи, проекти, тези и, разбира се, визия за една модерна, достойна България. За мен е огромна чест да бъда и заедно с вас, защото вече в четвъртата година от моя мандат аз само мога да сложа ръка на сърцето и да кажа, че с Министерство на външните работи работим много добре заедно. Споделяме ежедневните си усилия, а затова България да намери своето достойно място. Да повишим репутацията на страната, да покажем една различна България. Отворена към света, модерна, добра и, разбира се, добронамерена в своите виждания. Няма да скрия своите думи на благодарност и към всеки един от вас по-отделно, защото вие сте лицето на България по целия свят, а нашата външна политика е активна, има ясни базирани ценности, на които заставаме, но имаме и своята визия. Минахме през трудни периоди през 2013 и 2014 година, не бива да забравяме това, когато в България се смениха 5 правителства, включително 2 служебни, и когато в България за 2 години имахме 2 пъти извънредни избори и 3 парламента един след друг. И се гордея, че днес мога да застана пред вас и да кажа, че се получихме от уроците. Днес България е остров на стабилност в региона. Днес имаме правителство, което базира своите действия на абсолютната легитимност, на прозрачно коалиционно споразумение, на преговори в парламента пред очите на народа, на програма, която е открита с ясни приоритети. Това се оценява много високо, както от народа, така и от нашите международни партньори. Минахме през трудни времена, но и света минава през трудни и турбулентни времена, такива каквито не е имало след Втората световна година насам. Статистиката на Организацията на Обединените нации показва, че броя на кризите е рекорден след Втората световна война по света. Кризите са насякъде, около нас, но и по света рекорден брой, трудни, тежки за решаване и с дългосрочни последици. Именно това прави още по-важна работата на президент, посланници и правителство заедно по пътя на правилното позициониране на България по всеки един от тези толкова тежки за решаване проблеми. И искам да ви благодаря от все сърце. Защото заедно ние днес можем и да отчетем на тази конференция, че доброто име на България, на нейната репутация се повишава. Че ние постигаме повече. България става незаобиколим фактор на Балканите. Без нас не може да се вземе нито едно стратегическо, дори и тактическо решение. България е важен фактор за общата европейска политика във всяко едно от направленията. България не следва, България води. България води в много отношения. В украинската криза ние имаме принципна и ясна категорична позиция, която се приветства от всички. По отношение на енергийните проблеми, с които се сблъсква региона, ние сме водещи. И малко по-късно аз ще посоча защо е важно Европейския съюз да ни чуе и защо считам, че зададената посока е правилна и вярна. Светът минава през трудни и турбулентни времена още от 2008 година, когато ние видяхме невиждана световна икономическа криза, но в момента вече 7-ма година ние виждаме нейните измерения в най-различни направления. Банкови кризи, кризи в отделни държави, които видяхме, трябваше да се спасяват не само банки, но и региони и цели държави. Видяхме растяща вълна на популизъм, на национализъм. Видяхме рекорден брой антиевропейци, които включително и застанаха в самото сърце на европейската демокрация, Европейския парламент със своите антиевропейски тези действия. Видяхме поне 5 кризи, които набират скорост в момента. Всяка една от тях е с възможностите да дестабилизира трайно Европейския съюз. Ще посоча всяка една от тези кризи. За мен те са, първо, разбира се, отношенията Русия-Европейски съюз, след това украинската криза, гръцката криза, миграционната криза, с която се сблъскваме, невиждана досега, и популизма и национализма, които заливат днес нашият европейски континент и поставят под опасност нашият европейски проект. Също така бих посочил като труден и тежък въпрос, който тепърво ще трябва да решаваме, и темата с обявеният референдум в края на 2017 година в Обединеното кралство, една прекрасна държава, която всички ни обичаме и дълбоко уважаваме. Същевременно зададената посока за референдум за оставане или излизане на Великобритания от Европейския съюз може да има трайни последствия за дестабилизиране на Европейския съюз, ако една световна икономика, световна сила, една голяма демокрация, една голяма културна сила и, разбира се, втората най-голяма икономика в Европейския съюз тръгне да излиза от Европейския съюз. Тези кризи са преплетени помежду си, защото начинът, по който ние решаваме гръцката криза или украинската криза, със сигурност довежда и до своите дълбоки предпоставки за начина, по който ще излезем и от другите кризи. Примерно миграционната или примерно кризата в отношенията Европа-Русия, а и задаващият се референдум в Обединеното кралство. Само ще дам пример, че британското общество е консервативно. Ако ние се провалим и с третия спасителен пакет в Гърция, това със сигурност ще има своята много ясно отражение върху мотивацията на британското общество да продължи да подкрепя оставането си в този велик и за мен уникален проект за света, за Европа, за мир, за човешки свободи и развитие, наречен Европейски съюз. Няколко думи за всяка една от тези кризи, които бих искал да споделя заедно с вас. Ситуация с Русия. Вижте, никой не иска да се връща обратно във времето на студената война. Никой не иска и да води ефективна война. Същевременно ние днес виждаме невиждано след Втората световна война противопоставяне между Европейския съюз и Русия. Резултат на това и санкции. България застана категорично за тези санкции с ясното съзнание, че ние искаме да помогнем на Русия да се върне обратно на масата за преговорите за това как Европа да бъде мирна, стабилна. Защото ние никога не бива да забравяме Хелзинският акт, Парижките договорености, Будапештинският меморандум, където всички ние се надявахме, че веднъж завинаги сме задали такива правила, които няма да допуснат повече да има напрежение и войни в Европа. За съжаление, сме свидетели на местене на граници с сила. Свидетели сме на окупация на нечия чужда територия. Свидетели сме, разбира се, и на действия за дестабилизиране, за справка няколко замразени конфликта, създадени след 2008 година, всичките те в зоната на Черно море. Няма как да не се притесняваме, баланса на силите е тотално влошен и променен в зоната на Черно море. Замразените конфликти са един много креативен и, бих казал, много опасен инструмент за трайно дестабилизиране и поставане на държави в зависимост. За съжаление, броя на замразените конфликти се умножава, всеки един от тях предизвикан и произведен от Русия. Ние заставаме категорично на страната на върховенството на закон. Българската позиция е принципна и тя се радва на изключително международно признание. Тя не е срещу Русия, тя не е срещу когото и да било друг. Това е позиция за, а не срещу. Ние вярваме, че в Европа след Втората световна война се разбрахме, че повече граници със сила няма да се местят. Ние вярваме, че за да има мир, трябва да има правила, които важат за всички, включително и за държави членки на Съвета за сигурност на ООН. Ние вярваме, че всяка криза, независимо коя е тя, е започнала, защото някой е нарушил върховенството на закона и правилата. И ние заставаме именно за тази категорична теза. Дълбоко ви благодаря, защото вие, като наш глас навсякъде по света и лице на България, работите именно, за да може българската позиция да получи своето разбиране и признание. Украинската криза няма също да бъде решена от днес за утре. Уважаеми колеги, за мен големият въпрос там е дали ще имаме нов замразен конфликт или ще имаме трайни усилия за дестабилизиране, включително и за икономически фалит на Украина. За съжаление, отново тезата за противопоставянето. Европа и Русия, която намира своята почва и в Украина. Никой в началото на 2014 година не очакваше, че тази криза ще се случи. Никой не вярваше, че нямахме достатъчно механизми за диалог, за сътрудничество, за партньорство. Спомнете си, че преди 3 години обявихме стратегически диалог с Русия, включително и в НАТО. Никой не вярваше, но се случи. Украинската криза е game changer. Тя е променя правилата на играта за всички нас, защото тя показва, че и немислимото е възможно. Окупиране на нечия чужда територия и незаконно анексиране на нечия чужда суверенна територия. Гръцката криза има много аспекти. Ние българите искаме нашите добри приятели и партньори гърците да намерят стабилност и решение за трудните предизвикателства, пред които са изправени. Ние им желаем доброто. Ние знаеме и вярваме в тази народна поговорка, че няма как на теб да ти е добре, когато на твоя съсед му е зле. Работим, подкрепяме ги максимално. Същевременно всеки в Европейския съюз и в региона трябва да се извади изводите от тази криза. Изводите са, че Брюксел не е удобното извинение за национални бездействие. Ако вие откажете да се реформирате, ако вие откажете да подобрявате отдавна нереформирани и недобре работещи системи, Брюксел не ви е виновен. Аз не харесвам думичката austerity. И го завих в много мои речи извън България, включително и още 2012 година на най-високата трибуна, заедно с тогава председателя Барозо и председателя на Европейският парламент Мартин Шулц. Тогава казах пред всички, аз не обичам думичката austerity, но харесвам думата финансова дисциплина. Ние не очакваме растеж, който да бъде напомпан с нови кредити, да бъде устойчив. Дори аз поставих дебата и на европейската сцена в много мои изказвания, коя е правилната думичка за много от европейските държави днес. Растеж или прогрес? За някои държави, за да растат, първо трябва да прогресират. Да направят дълбоки реформи. и да подобрят системите си така, че да стъпят на здрава основа, за да могат да растат. Не може да строите една сграда, ако основите ви се клатят. Тя ще падне рано или късно. Затова първо да заздравим фундаментите на нашите икономики, на много от системите, с които се сблъскваме и които виждаме, че не работят оптимално. Здравеопазване, пенсионни системи, демография и всичко останало. И разбира се, да създадем предпоставките за устойчив растеж. Тук искам да ви уверя, че българското държавно ръководство, правителството, парламента даде изключително позитивна и сериозна заявка за национално отговорен подход и за промяна. Ние сме свидетели на един много амбициозен списък от реформи, които са вече в дневния ред на българският парламент, и това е повод за гордост, и моите думи на благодарност отиват към всички, които са двигатели на тези национално отговорни реформи. Ние виждаме пенсионна реформа, която е на последната фаза на своето второ гласуване в парламента, направена в широк политически консенсус и заедно с работодателски и, разбира се, синдикални организации. Ние виждаме здравна реформа, която се подготвя амбициозно и също върви напред. Ние виждаме реформа в сектор образование, която е на дневен ред и ще се случи. Ние виждаме реформата в българската енергетика, която вече мина своята първа фаза, предстои и втората, последна фаза на пълна либерализация. Ние виждаме също така и други реформи, като водна реформа, административна реформа. Да, поздравявам всички отговорни политически фактори, заставам за тези реформи, и това е един изключително силен знак, че когато е трудно, когато е тежко, когато няма дългосрочни перспективи, че всичко отново ще бъде така, както беше преди 2008 година, защото света се променя бързо, турбулентно и до някъде непредсказуемо. Когато е така, сядаш и действаш в собствената си държава, в собственото си семейство, подобряваш, модернизираш, реформираш и показваш, че си готов, когато е трудно, да действаш, а не да сочиш Брюксел или някой друг като удобно извинение. Приветствам тази много твърда заявка за подобрение, за реформи. Приветствам начина, по който беше сключена българската коалиция, в колкото и многообразна, но работеща и с ясни резултати към днешна дата. Приветствам, разбира се, и програмата, която по най-публичен начин в началото на мандата на 43-то Народно събрание бе изготвена. Разбира се, няма как да не коментирам и голямата новина от вчера и от днес за реформата на реформите, съдебната реформа в България. Колеги, това е един изключително показателен акт на национално отговорно действие. Това е един смел акт на демократичност и за мен доказателство, че многообразието добавя стойност към демокрацията. Ние имахме притеснение преди 8 месеца, че толкова пъстър парламент с 8 групи, с 47 политически партии, представени чрез тях в 43-то Народно събрание, може да блокира, че там може да има жестоко политическо противопоставяне. Но вижте какво се случва в последните 2 дни. Засядем сметка, че нашата демокрация работи, че нашата демокрация се движи напред, че в нашия парламент виждаме ясен акт и заявка за широко политическо съгласие, за смислени действия и за надграждане, за подобряване. Моите думи на благодарност към правителството, специално към министър-председателя, към министър на правосъдието, към цялото правителство и към всички, които допринесеха, за да може този акт на национално съгласие и на заздравяване на българската демокрация да се случи. Разбира се, моето очакване от вас е да разкажете на света, че България в един момент, в който не много други държави правят реформи, да не кажа такива дълбоки реформи, свързани с конституционни промени, България е за пример. Докато много други се оплакват, ние действаме. Докато много други обещават реформи, но все още не са на вход. В България ние имаме поне 10 реформи, всяка една в много напреднала фаза на изпълнение, посочи голямата част от тях, останалите ги знаете. И разбира се, съдебна реформа с промяна на Конституцията, един акт, който ни показва не просто само широко политическо съгласие, но и голяма воля за подобряване и за това да дадем пример на останалите. И нека да разкажем за този пример и на останалите по света, и нека да защитим тук ясната позиция, че България е за пример на много други държави в региона, България е и за пример за много, по много отношения в Европейския съюз. Пример за финансова дисциплина. Пример за тежки, но национално отговорни реформи. И пример за проевропейска политика, за подобряване и надграждане. Пример за това, че ние допринасяме със своите действия за единният европейски глас, независимо колко трудно е това да бъде постигнато. България винаги е част от решението и ще продължава да бъде така. Моята среща с върховния представител госпожа Могерини беше поредното доказателство за доброто име, с което се ползваме, нашата външна политика, правителството, парламента със своите отговорни действия в момента и разбира се България като цяло, за това още веднъж и това, което чух от нея, че България е на прав път, че България постига много и че България може да даде пример на останалите в региона. Скъпи приятели, стигайки до европейския дневен ред, разбира се, искам още веднъж и на вас да посоча, че подхождаме амбициозно и задаваме посоката за 4 нови цели, които искаме да постигнем до председателството на България, което ще бъде реализирано във втората половина 2018 година. Кои са тези 4 нови цели, които си поставяме? Първо, Шенген. Пълноправно членство, като очакваме още през тази година да мобилизираме всички възможни усилия във всяка една точка на Европейския съюз, така че България да влезе в първият етап на Шенгенското пространство, а до поемането на председателството и да бъде реализирано в пълен мащаб. Втората голяма цел, която си поставяме, влизането на България в единния надзорен механизъм на Европейския банков съюз. Третата сериозна цел, която си поставяме, е влизането на България в валутния механизъм ERM2. И разбира се, четвърта цел, която си поставяме, е едно отговорно, успешно председателство, да покажем една модерна България, да зададем дневния ред на Европейския съюз във втората половина 2018 година и да придвижим на европейско ниво чрез собствените си познания как работи Европа, чрез собствената ни мотивация да обогатим, да направим Европа по-силна, по-ефективна, да имаме едно успешно председателство, което означава да формулираме ясни приоритети, да се подготвим добре и да покажем една нова България. Модерна, променена, демократична, която има ясна мисия в региона. Разбира се, и ще работим за това да отпадне механизма за контрол и наблюдение. Вярвам, че това, което се случи вчера, е една голяма стъпка напред и ще бъде оценено по достоинство. Разбира се, разчитам и на вашата посветена работа в тази посока. По отношение на дългосрочните приоритети, които искаме да зададем не само в България и в Европа, искам да посоча, че поемането на председателството на България през втората половина 2018 година ще бъде в един момент, в който ще се подготвя следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027 на Европейския съюз. Това е отличен шанс за България да остави своя знак в един от най-важните процеси, който тече в Европа на ниво държави членки. Нещо повече, точно в този момент ще бъдем и на финалната права на програмата Европа 2030, която защо не България да успее да финализира в рамките на своето председателство. Тук, разбира се, това е огромен шанс за България ние да бъдем ключов актьор и в изграждането на обща европейска визия чак до 2030 година, но и да изработим своята национална програма България 2030, за което искам да ви информирам, че отново президентството ще бъде водещо в следващите месеци, заедно с всички институции, които могат да добавят стойност. Ние стартираме работата по България 2030. Искам още веднъж да напомня и ви моля във вашите срещи по целия свят да посочите, че България има своята дългосрочна стратегия, че тази дългосрочна стратегия България 2020 е плод на пълен политически консенсус. За тази стратегия застанаха всички отляво, център и дясно. За приоритетите на тази стратегия застанаха и народа, неправителствените организации. Всеки, който можеше да добави стойност, бе поканен, бе чут и тази стратегия бе изработена. Вече пето правителство работи по нея и то в режим на надграждане. Приоритетите на България 2020 са ясни. Моля ви да ги знаете, да ги познавате и да ги посочите на нашите партньори по света, защото там много ясно сме описали какво искаме да постигнем, кога, как, кой отговаря и защо е важно за България. България 2020 се изпълнява. Европейската комисия застана категорично зад нея с споразумението за партньорство до 2020 година. И тук само мога да кажа, че ние отново даваме пример. Последователност на усилията на вече пето правителство, широко политическо съгласие, ясни приоритети и оттам нататък много труд, за да постигнем зададените цели от 2020 година. Като президент се ангажирам да стартираме скоро работата по България 2030, а България може да остави своят силен отпечатък върху дебата Европа 2030. Скъпи приятели, вътрешно политически вие виждате, че нещата днес в България са доста по-стабилни. Това ни дава възможността да имаме и много по-амбициозна политика и поглед върху случващето се в региона и да водим. Да водим. Нашия глас е силен, нашите тези са демократични, ясни, проевропейски и намират много широко признание в региона. През тази година бяха организирали поредица от посещения на българския държавен глава в държавите в региона. Това е знаково. Всяка една от тях беше много успешна. Ние намираме широко представителство, широко отворени врати за България. Чува се добра дума за нашата политика на добросъседство, за нашата политика на свързаност, на интеграция, на европейска перспектива за всяка една от държавите в Западните Балкани. Нашият глас е силен. Благодаря на министъра, благодаря на посланниците, благодаря на всеки един от вас, защото като държавен глава в моите посещения аз констатирам именно това. България има добро име и от България се очаква да задава решенията и да води, разбира се, заедно с другите партньори в региона. Голям шанс е, че поемаме председателството на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Излязахме с много ясни и категорични приоритети, 3 на брой, а не 30 или 300. Това е заявка, че имаме категоричното желание да постигнем напредък по тези три приоритета. Всеки един от тях е много смислен. Свързаност. Всички искат, всички очакват, всеки иска да се работи за нея. Гражданите, бизнеса, регионите и, разбира се, на най-високо ниво правителства и институции. България ще помогне тук да зададем и правилните приоритети в европейски инструменти, като трансгранични програми, дунавски стратегии, черноморската синергия, включително и, разбира се, плана Жан-Клод Юнкер, инструмента за свързаност на Европейския съюз. Длъжни сме да изпълним със съдържание тези инструменти, така че те да се обърнат за постигане на резултати в региона. Също така в региона ние задаваме и посоката за свързаност, но и за енергийна свързаност. Тук искам да кажа нещо много важно, искам да ме чуете внимателно и да отстояваме тази позиция. Четете включително и, примерно, изключително влиятелен френски вестник от миналата седмица, Новел Обсерватьор, нали, Югоизточна Европа като коридор. Четете докладите на Европейската комисия. Югоизточна Европа като коридор. Не сме коридор. Нямаме амбицията да бъдем коридор. Ако на нас е отредена ролята само някакви тръби да минават покрай нас, не, ние не сме съгласни. Югоизточна Европа е един динамичен пазар. 12 държави, 150 милиона население и категорично не сме съгласни, че нашата роля е да бъдем коридор. Нашата роля е да бъдем фактор в гарантирането на енергийното богатство и диверсификация на Европа. Ние имаме незаменима роля за това да играем и ще я играем по най-отговорния начин. Не коридор, а фактор. Част от решението. Трябва да си даваме сметка, че България днес е много по-амбициозна, не просто само да търсим свързано, включително и на енергийните мрежи, газови интерконектори във всички посоки, задължително. Енергийни мрежи, тяхното подобряване, пренос на ток, задължително. Но ние днес водим в дебата за това да бъде изградена Балканска енергийна борса. Има три етапа, за да се случи тази най-висша форма на коректност към бизнеса, към държавите, най-висша форма на пазарни, а не монополни механизми. За да се случи Югоизточноевропейската енергийна борса, първо трябва да се свържем. Ако не сме свързани, няма как. Така че задача номер едно – свързаност. Магистрали, ЖП линии, газови интерконектори, електропроводи, всеки резултат в тази посока създава предпоставки за повече инвестиции, за повече фактори, за мир, за преспоритет, защото гражданите очакват това нещо, а когато всички сме заедно, няма как и да мислим за местене на граници. Силният глас на България тук е, че България иска границите да падат, а не да се местят. Същевременно, когато изградиме свързаността, отгоре идва желанието на всяка една от държавите да либерализира своя пазар. Тук България е водеща. България и Румъния са най-напред. Никой друг, нито Словения, нито Гърция, нито Хърватска, да не говорим за другите държави в региона, са пристъпили към такава мащабна пълна либерализация, каквато ние целим. Целта е ясна. Всяка фирма да може да избира свободно доставчика на ток и на газ. Целта е и всяко семейство в България към края на тая година да може свободно да избере своя доставчик на ток и на газ. България ще извърши тази отговорна реформа и много други вече вървят по нашия път. Когато имаме либерализацията и свързаността, ще можем да направим и Балканската енергийна борса. От нея ще спечелят всички. Всяко домакинство, всяка компания, всяко предприятие и всяка държава. Защото тогава газта ще престане да бъде оръжие, тогава газта ще се търгува на пазарни цени, тогава ще имаме еднодневни, едноседмични, едномесечни, едногодишни, ако щете и 10-годишни цени, спотови, пазарни и ясно ориентирани към това, всеки да може да доставя своята стока, тя да не бъде монополна, тя да не бъде енергийно оръжие, а да бъде просто една стока за търгуване. Същевременно България дава примери в региона и за други отговорни реформи, за финансова дисциплина. Ние сме държавата с най-нисък дълг в региона. Разбира се, това е предпоставка да вървим напред. Някои клъстери в нашата икономика се развиват много добре. Искам да ги разбирате и да ги подкрепяте. България успява в последните 10 години да създаде над 40 000 работни места в сектор информационни и комуникационни технологии. Ние сме регионалният център за информационни и комуникационни технологии. Миналата седмица изключително много се гордея. Вице-президента на Европейската комисия, господин Катайнен, потвърди това с ясно изявление. България е регионалният хъб. в информационни и комуникационни технологии. Ние имаме най-добре работещата иновационна екосистема в региона с стартап фондове, с венчър фондове, с фондове за рисков капитал, за големи и малки. София е третата столица на стартап културата в Европа по справка на Европейската комисия след Лондон и Дъблин. Случва се нещо много специално. Все повече млади хора остават, опитват се да реализират своите идеи, а държавата им дава достъп чрез иновационната екосистема. За момента имаме само София Тех, но тя трябва да даде примерно останалите. Ние сме длъжни да имаме иновационни екосистеми и в енергетиката, и в производството на храни, и в индустриите, свързани с човешкото здраве, където България има сериозни перспективи. Същевременно съзнавате, че много фабрики ще се случат, ако имаме човешкия капитал, ако имаме тези екосистеми, които говорят на езика на инвеститорите и им помагат да бъдат много по-ефективни. Същевременно няма как тези фабрики и работни места да се случат, ако сме изолирани, ако сме нестабилни и ако не се реформираме в крак със световните трендове. Искам също така да ви благодаря и за това, че в последните 3 години, говоряки за региона, ние всички се обединихме и отстояхме българската позиция по отношение на случващото се в Република Македония. Нашата позиция е принципна, тя намери своето широко международно признание. Още преди 3 години, в първите месеци, аз заявих на комисаря по разширяването публично, че подготвяният тогава от Европейската комисия доклад за напредъка на Македония не отразява всички аспекти и има някои нереалистични изводи. Това беше факт и от тогава до сега, в тези 3 години, ние заедно постигнахме много. Нашата позиция е ясна, тя се разбира, тя не е срещу, отново казвам, тя е за. Да обогатим добросъседските отношения в региона, да помогнем историята да не бъде манипулирана, търгувана, замитана, отлагана или съответно дори в най-крайния случай брутално манипулирана. Напротив, историята трябва да ни обединява. И разбира се, гласът на България в посока на добросъседството, което се базира, разбира се, на споделена история, на надграждане на демократичните институции и, разбира се, на споделени ценности. Нашият апел беше много ясен, че Република Македония трябва да подпише договор с България за добросъседски отношения, трябва да престане да подменя историческите факти и, разбира се, подписването на този договор е наш стратегически приоритет и условие за подкрепата на България за започване на преговори за членство на Република България с Европейския съюз. Аз вчера също много коректно запознах върховният представител с тази наша позиция. Убеден съм, че ще се справим и сме на прав път. И така както народите на България и Македония са братски, разбират и се уважават и се обичат, работят заедно, празнуват заедно и споделят общо минало и бъдеще, така се надявам, че и властите в Скопие много скоро ще дадат ясен знак за надграждане на нашите отношения. Скъпи приятели, българските общности навсякъде по света, българите, които са свободни, които пътуват, които учат, които работят и които успяват по целия свят, са тотален приоритет на нашата работа. Благодаря ви, че вашите врати са отворени, където и да сте по света, за тях, за техните проекти, за техните идеи, за техните проблеми, но и за техния успех. Много ви моля да продължите да го правите. И тук става въпрос не само за диаспората, не само за националните общности, а и за всеки българин, където и да е той по света. Той ни е важен и искаме да бъдем на негова страна. Затова се обръщам с апел, но и с благодарност, защото знам, че вие осъзнавате колко важно е нашата държава да покаже отношение. Искам накрая да благодаря от все сърце за доброто сътрудничество между президентската институция и Министерството на външните работи. Искам да дам висока оценка за вашата работа. През изминалата година наистина постигнахме много. Фактите са разностранни. Пропуснах да кажа, че примерно със Съединените щати препотвърдихме стратегическото си партньорство. Създадахме 4 групи за работа и стратегическо партньорство. С Азербайджан се издигнаха нивото, двустранните отношения на най-високото ниво стратегическо партньорство. Президент Елиев дойде тук в България, за да подпишем съответната декларация. С Южна Корея издигнахме на ново, много по-високо ниво отношенията. И вярваме, че там създадахме предпоставки за много инвестиции. Всестранно партньорство, ориентирано към бъдещото приятелство. С Китай задълбочихме партньорството и издигнахме на ново ниво отношенията по-високо. С Виетнам списъка е много дълъг. Свърши се немалко работа, сега вървим напред. Знам, че бюджетът е ограничен. Знам, че имате огромни амбиции и планове и не всеки един от тях може да се реализира, за съжаление, и поради такива чисто битови аргументи. Но искам да ви окоръжа с малкото да постигнете много, да продължавате да бъдете отдадени на България и на нейната кауза, да знаете, че сме на прав път и да покажете на всички по света успеха на България, без да замитаме проблемите, без да ги отлагаме за следващите поколения и без да посочваме някой трети удобно. Не. България има своя път. Той е зададен от възрожденците, той е зададен от апостола на свободата, той е зададен от революционерите, той е зададен от будителите, които ни казаха да бъдем достоен член на европейското семейство. Благодаря ви, че заедно вървим по този път. Успех!
Вие слушахте запис от словото на президента Росен Плевнелиев по време на втория ден от годишната среща на министъра на външните работи с посланниците на Република България, която се проведе на 24 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.